Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің жұмысымызды бастаймыз. Түскі шай бағдарламасы бүгінгі біздің осындай керемет бағдарламада кекшіл жайлы әңгіме қозғамақ. Біз жалпы кекшіл адамның кешірімге, кешірімді адамға айналуы қалай болу мүмкін? Яғни бүгінгі тақырыпқа қатысты, кекшіл адамға байланысты кеңестеріміз, аздаған осындай бір керемет мәліметтеріміз болады. Жалпы кекшіл адам қайдан шығар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай, құрметті радио тыңдармандар. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, ой-пікірлеріңіз болатын болса, хат жолдаңыздар 8707-724-30 бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз. Радио тыңдармандар, сіздер Айдын Келбет осындай керемет жұп әншілеріміздің орындауында бірге атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Көп адам кек алу қанағат әкелет деп ойлайды. Біреуге, біреу ренжітсе, не зиян тигісе әдетте бойымызда ашуыза кернейді. Туа біткен жаман мен жақсын айыру сезімі әділдік орнатуды талап етеді емес бе? Алайда мұндай кезде қалай әрекет еткен дұрыз. Бізді ренжітетін түрлі жағдайлар бар. Біреу бізді менсінбеуі, салып қалуы, итеріп жіберу мүмкін. Немесе астарлап бір тиісу мүмкін. Я болмаса тіпті балағаттайтын, қол жұмсайтын, тонап кететін шығар. Осындай кездері сіз өзіңізді қалай ұстайсыз? Көп адам мен бәрібір өшімді аламын деп айтады екен. Құрама Штаттарда бастауыш сынып оқушылары өздерін түзеткен мұғалімдерден кек алу үшін оларға жала жабады екен. Жаңа Орлеан қаласының мұғалімдер бірлестігінің президенті Бренда Митчелл былай дейді. Оқушылардың жаласының кесірінен мұғалімдер жаманатты болады. Тіпті оқушылардың өтірігі ашылған соң да мұғалімдер жаманатты болып қала береді екен. Жұмыстан шығарылған ашулы жұмысшылар да кек алудың жолын іздейді. Кейбіреулер мекеменің маңызды электронды мәліметтерін жойып жібереді, не білдіреді. Тағы басқалары мекеменің құпияларын ашады, не басқа компанияларға сатып жібереді. Бұған қоса Нью-Йорк Таймс газетінде айтылғандай, мекеменің мүлкін ұрлау әлде кек алудың бір жолы болып табылады. Сондықтан көп деген компанияларда адамды жұмыстан шығарған кезде ол заттарын жинап, мекемеден шығып кеткенше бір күзетші бақылап тұрады. Өш алу әсіресе таныс тамырлар, достар, отбасы мүшелерінің арасында жиі орын алып жатады. Бір ойланбай сөйлеп, не әрекет етіп сезімін жаралап қойса, екіншісі де солай етеді. Егер досыңыз дауыс көтерсе, сіз де солай жауап қатасыз ба? Отбасы мүшелерінің бір ренжітсе, өш алуға тырысасыз ба? Әсіресе жақын адамыңызды ренжіткен кезде ашу заға бой алдырып қою оңай емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жарайды бөтен адам келіп сіздің бір қытыңызға тиіп, я болмаса ашуыңызға тисе, мысалы қоғамдық көліктерде немесе бір нәрсенің кезегіне тұрған кезде, әрине сіз ол адамменен онша былай мән бермеуге тырысасыз. Ал шын мәнінде жақын адамыңыз ренжіткен жағдайда кек алуға тырысасыз ба? Жоқ, іштей жарайды қойшы деп кешіріммен қарайсыздар ма? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз кекшілдік жайлы. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, бір іштегі өздеріңіздің шеше алмай жүрген бір жағдайларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз алдағы уақытта түскі шай бағдарламасының өзінің айдарларымен таныстыратын боламыз. Олар тарихқа үңілу айдары және қызықты деректер айдарына біз кезек береміз. Ал біз бағдарламамызды бір тамаша өнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сермен қайтаға ұшатын боламын.
Жарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы кене көк көзің жаққан шамдай, анаңнан сен ау тапқан айналайын, күлім көз соймаға жас
Құрметті радио тыңдармандар, Ақбота Керімбекова әншіміздің орындауында Гауһар Тас әнді біздер ұсынған болатынбыз. Ал бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Келіп түскен хатта адам кекшіл болмау керек, яғни ренжіген адамдарына кек сақтамау қажет. Адамның кешірімді болғаны дұрыс, себебі бұл өмірде кіршіксіз, мінсіз адам болмайды. Барлығы да қателеседі, сондықтан да адам кешірімді болу керек. Менің ойымша, әр адам кекшіл болып дұшпан тапқанша, кешірімді болып дос тапқаны жақсы. Мөлдір Амангелдинова есімді тыңдарманым жазған екен. Рахмет. Тағы да бір келіп түскен хатта, менің ойымша, біреу сені ұрса, ренжісе, тағы басқа әрекеттер жасаса, сен оған кектенбе, қайта онымен достасып, өзіңді ғана ойламай, қасыңдағы адамды да ойлап, көңілін тауыр ұрыспай, тауып ұрыспай, жан-жақтағы достарымен, көршілерімен, адамдармен кектенбей, жақсы қарым-қатынаста болу деп ойлаймын деген екен. Бізге тыңдарманымыз өкінішке қарай есімін жазбаған екен. Рахмет сіздерге, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз кекшіл адам. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл кекшілдік. Мен қазір сіздерге бір кекшіл қасқыр жайлы бір кішкентай ғана әңгімені сіздерге айтып бермекпін. Қарағымдағы бір құдықтың басында екі үй едік. Көршіміз Дүйсен деген шопан. Сол кісі бір күні біздің үйде әкеме бір әңгіме айтып отырды. Осы жерден көрініп тұратын биік төбенің баурайында мал жайып жүріп, ол қасқырдың апанына кездесіпті. Апанның алдында 3-4 күшік ойнап жүріпті. Ертеңіне кетпен алып барып, інді ерінбе қазып, күшіктің бәрін ұстап алып өлтіріп тастапты. Ертең өсіп алғасын болар, малға шабады, деді Дүйсен. Әй, бекер қылған екенсің, деді әкем оған ренжіп. Қасқыр көршісіне шабатын беді, енді бәле болатын болды. Малыңа сақ бол, тып-тыныш ұйқымды қандырып жүрген мен де қаралай түнімен мал күзеттіретін болдың ау. Айтқанда екі күн соң Дүйсеннің екі-үш қойын қасқыр өлтіріп кетті. Одан соң тағы бір екі рет. Жемейді. Қойларды тек тамақтан өлтіріп кете береді. 20-дан аса малы шағым болды. Ал ол үйден бірер 100 метр жерде отыратын біздің отараман. Бір күні түн ішінде дүйсенің үй жағынан шыққан ойбайлаған жаман дауыстан бәріміз өре түре келдік. Дүйсенің әйелі зар жылап жүр. Не болған? Сөйтсе, қожайынның мал күзетінде жүргенін зерттеп алған қасқыр оның үйіне келеді. Киіз үй ыстық болғасын түнемелі кіргеннің шиін ашып, киізін түріп қояды екен. Ол кезде Шопан байғұста қандай жөні түзі үй бар? Жие сырылған ашық іргедегі керегенің сағанағы сынықта ол жерде еңбектеген ересек адам еркін сыйып кететіндей тесік бар екен. Жангешті қасқыр сол тесіктен кіріп Шопан әйелінің құшағында жатқан емізулі баланы алғанда қашқан ғой. Баланың анасы әуелі қорққаннан үні шықпай қалып, сәлден соң есін жиып барып, ойбайын салған екен. Қасыр тістеп кеткен бала тас қараңғы түнде қайдан табылсын? Ертеңіне таңата жыртқыштың ізі шықты. Үйден шыға бір төбеден асып, екінші төбенің басына шыққан соң, тамағынан тістеп өлтірген сәбиді тастап кетті. Жемеген, денесін бүлдірмеген, тек өлтірген. Өлгеніне көз жеткесін барып, сәби мүрдесін енді ала қойыңдар дегенде төбе басынаға ашық шағыл құмның басына көзге түсетін жерге қалдырып кеткен екен. Міне көрдіңіздер ма? Осында керемет кекшіл қасқыр жайлы мәліметті жазған Асқар Кребаев деген автор болатын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы әңгімеге байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз қандай? Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, атсалсыңыздар 8707-724-30. Көкелеріңізде жүрген ұсыныстарыңыз, я болмаса өздеріңіздің бір өмірдегі орын алатын бір оқиғалар, проблемаларыңыз болса дейміз, я былай қарағанда жағдайларыңыз, басқа да өздеріңіздің мазалайтын сұрақтарыңыз болса, біздің Нұркан мен aygul@mail.ru электрондық почтамызға хат жолдасаңыздар болады, немесе Назар FM радиосының сайтына. Ал және де тағы да 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса хат арқылы, WhatsApp арқылы жазсаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем, бағдарламаны біз одан арқырай жалғастыратын боламыз. мынадай жети белги адамдын күйзелиске түскөнүн аңгартады. Жалпы эгер курбуңуз күйзелиске түссө, оган салгырт карауга болмайды. Онун соңу жакшылыкка апармауы мүмкүн. Сондуктан мынадай кеңешибизди сунабыз. Көп адам күйзелсен адам тек уайымга салынып жүрөт деп ойлойт. Адетте күйзелиске түскөн адам кекшил, әрі барлык нерседен жиркенчек болуп кетеди. Күндөлүктө уйкусуздуктун болуу күйзелистин асер экенин эстен чыгармаган жөн. Адам түнү бою уктай алмай, таңга жок тура алмай жатады. Сосын күнү бою уйкусу келип жүрөт. Адамдын психикасы калыбына түсө бастаганда, онун аркасы менен булчук эттери ауырып, бас ауруу жийилүү мүмкүн. Эч бир жумушка адамдын кулку тартпайды. Майда шүйде жумуштун өзүн арең аткаратын болот. Адам өзүн үнөмү ар нерсе үчүн кыналап, өзүн ерсиз устауы мүмкүн. Күйзелиске түскөн адамдын кумар ойундарга, төсөк катнашына деген куштарлыгы артып турат. Мындай көңүл көтөрүүлөр аны убакытча гана күйзелистен арылтат. Жеке заттары менен кушаттарынын кайда калганын билмей, эсинен адасып жүрөт. Көңүл күйү болмагандыктан эч нерсе көңүл бөлмөйтүн болот. Осы аталган белгилер жакын адамыңыздын боюнан байкалатын болсо, оган дереу көмөктөшүүдүн жолун издеңиз. Мине урматтуу радио тыңдармандар, бул күйзелиске түскөн адам типти кекшилде болуп кетүү мүмкүн экен, сондай каупу бар. Ал кекшил болгон адам арине ал жүрөгүндөгү тынчтыгы кетип, мазасызданып, соңу жакшы апармауы мүмкүн. Сондуктан да урматтуу радио тыңдармандар, эгерде өздериңиздин боюндагы осындай бир кекшилдик нерсени арыла алмасаңыздар, жана психолог мамандарына түрлү жана китептер бар, сол жайында окуп, жалпы кекшил адамды биз айтабыз, ана адам кекшил, мынау адам кекшил, ул сондай адам деп биз бирөөдү айыптауга шеберміз. Алайда ул адамнын сондай болууна не түрткү болду экен, ким түрткү болду экен? Я бир кейбир кезде биздер адамдын көңүлүнө карамай жаңага бир сөздөр айтып калабыз. Ол адам бир үндемейди. Одан кийин бир күндөр тагы да ул адамдын көңүлүнө карамай, кош бул баарын да көтөрө берди, калжыңын жөнү осы экен деп жаңага аузга келген нерсени айтып кетип жатабыз. Ол адам тагы да экинчи рет үндемейди. Бир күндөр арине ул адамдын жүрөгүндө жаңагыдай кекшилдик, ашуу, ыза сондай бир жаман касиеттерин уялатып аламыз. Ал енді сол нәрсеге себеп болған әрине, ол мысалы жаңағы әр түрлі жағдайлардан ғой, ол отбасында болып жатқан жаңағы кекілжіңдер, ұрыс керіс, сонда үнемі атанасынан көрмеген мерімділікті бала сонда кекшіл болып, көралмаушылық қасеттерге жаңағы айналып жатады. Немесе басқа да себептер бар. Жаңағы өзінің айналасында достары үнемі кекету, басқа да сондай бір менсінбеушілік қасиеттерді көрген кезде айналасынан, достарынан, туған туысқандарынан, әрине осы нәрсе ол адамды кекшілікке алып барады. Сондықтан да біз біреуге біреуді айыптамас үшін сол адамның алдыменен біз өзімізге қараған жөн, әр сөзімізге, әр ісімізге абай болған жөн. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы біз өзімізден бастайық. Біреудің мінін тергенше, өзімен күресіп өлгенше деп Шәкәрім атамыздың осындай бір керемет сөздер бар емес пе? Сондықтан да осы нәрсені біз тек қана өзіміздің ойымызда емес, оны іс жүзінде пайдалана, оны іске асыра білген жөн. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, мен қазір сіздерге осындай бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. Ақшта Вьетнам соғысы ардагерлерінің күні 1973 жылы 27 қаңтарда Парижде Вьетнамдағы соғысты тоқтату және бейбітшілікті орнату туралы 4 жақты келісімге қол қоюдың салтанатты рәсімі өтті. Сол жылы Америка әскері мен олардың жақтастарын оңтүстік Вьетнамнан шығару аяқталды. 1973 жылғы 29 наурыз соңғы американдық жауынгер Вьетнамнан кетті. Сондықтан да дәл осы күні ақшта Вьетнам соғысы ардагерлерінің күні ретінде атап өтіледі екен. 1965 жылы самбодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, дзюдодан қазақша күрестен спорт шебері. Жамбыл облысы әкімдігінің туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы облыстық мамандандырылған ұлттық спорт түрлері және олимпиада жеткіншектерін даярлайтын спорт мектебінің директоры Жартыбаев Сәлкен Қалдыбекұлы дүниеге келді. Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Шымбұлақ ауылында туған. Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтын, Қазақ туризм және спорт академиясын бітірген. Алғашқы жаттықтырушысы Сұлтан Қасымов болды. Кейіннен самбодан Мұрат Жахетовтың, ал дзюдодан Серік Төкеевтің жетекшілігімен жаттыққан самбодан КСРО халықтары спартакиадасының жеңімпазы, КСРО кубогының күміс жүлдегері, Улан-Батор қаласында Моңғолия өткен Азия жұлдыздары турнирінің жылы Алматыда турнирінің жеңімпазы, Минскіде өткен дүниежүзілік біріншіліктің күміс жүлдегері атанған. 1994 жылы Алматыда Азия чемпионы атанып, дүниежүзілік біріншіліктің қолда жүлдесіне Новый Сад, Сербия, Еуропа біріншілігінің қолда жүлдесіне Пеневежис, Литва ие болған. 1992-93 жылдары Қазақстанның ең үздік самбошысы атанған. 2008 жылы спорт ардагерлері арасында Қазақстанның чемпионы болған. Дзюдодан Қазақстан Республикасы жастар құрама командасының аға жаттықтырушысы, Жамбыл облысы әкімдігінің туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы Жуалы ауданындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінің директоры қызметтерін атқарған. Қазіргі қызметінде 2016 жылдың қаңтар айынан бастап міне осындай қызметте жұмыс істейді екен. Ал 1974 жылы қазақ актері Байсақалов Төлепберген Тұрсынұлы дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, 1936 жылы кеңестік және ресейлік актер және кинорежиссер, қоғамдық саяси қайраткер, ресей халық әртісі Говорухин Станислав Сергеевич дүниеге келді. Міне құрметті біздің тыңдармандарымыз, осындай бүгінгі тарихқа үңілу айдарымыздың кезегі осындай болған. Ал біз бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Өмірде де, өнерде де шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыздар деп біз бір тамаша өнге кезек берсек.
Өрш
Германияның психолог мамандары кешілі адамдарының жолы бола бермейтін, ал кешірімді адамдар бақыты өмір сүретін айтыпты. Сондай-ақ кешілі адамдардың достары аз болады және үнемі өміріне риза болмай жүреді екен. Әдетте психологияның заңдылығы бойынша сол жерде өстіп едің ғой, ана жерде маған бүйтіп айтып едің ғой деген сөзді жиі айтатын адамдар кешілдер қатарына жатқызылады екен. Ондай адамдардың араласатын дос-жарандары таз болмай қайтеді енді. Кекшілді қызғаншақтың рухани жұтаңдықтың бір көрінісі. Әйтпесе түкке тұрмайтын бір сөзге бола кектену, әлсіздік. Кекшіл адамдар әдетте тұйық болып келеді, сондықтан болған жайтқа бірден жауап беруді үйренбесе, ішінде қалған реншісі жарылыс тудыратын жер іздей бастайды. Кекшілдік адамдармен емін-еркін араласуға кедергі жасайды. Үнемі ойында сол баяғы өтіп кеткен өкпесі тұрғандықтан ескі таныстармен кездесуден қашады. Тіпті кездейсоқ жолығып қалудан сақтанып жүреді. Телефон тұтқасын көтермей, себепсіз ара қатынасын үзе салады. Кекшілдік әр адам әртүрлі болады, бірақ қандай болса да адам жанына жаман әсер қалдырады. Ішіндегі реніші жараға айналып шыға келеді. Кекшіл адамдардың әдетте тамағы ауырады. Қалқанша безінің жұмысын нашарлап, көбіне ангинамен ауырады екен. Тіпті бара-бара ми ісік ауруына шалдығу да мүмкін. Сондықтан адамдар өзін аяу керек. Міне құрметті радио тыңдармандар, тіпті кекшіл адамның соншалықты тіпті мына ангина ауру дейміз, яғни денесіне сыр бере бастайды екен, иә? Бір аурудың сыр бере бастайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы қасиеттерден біздер аулақ болайық, өзімізді сонда жүрегімізді тыныштыққа кенелтіп, одан да бір пайдалы істермен айналысқанымыз жөн. Өйткені әр адамның сөзін естіп, оны жүрекке қабылдап, әр нәрсеге біз солай көңіл аудара беретін болсақ, жаңағы айтып кеткендей түрлі ауруларға ұшырайтынымыз анық. Әдетте адамдар кек қайтарулармен жан жарасын жазамыз деп ойлайды. Мысалы, жаңағы көп деген енді сондай мәліметтер бар емес пе? Осындай қалай айтсақ екен, жаңағыдай сол адамдар жан жарамызды емдейміз, олар бізге не айтса, бізде соларға сондай сөз қайтарамыз, іспен де тіпті көрсетіп жатам, мен дәлелдеймін деп түрлі сондай бір өзіміздің болмашы нәрселерге жүреміздегі сондай қайта сол адамдарға жақсылық ойлап, соларының сыртынан жаңағыдай дұға қылып, іштей тілек айтудың орнына біз яғни сондай бір негативті нәрселерді алып келеміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, кек қайтару арқылы жан жарасын емдейміз, біз жеңіске жетеміз. Мен жеңіске жетем деген ой, оның барлығы өтірік ой. Ол жалған ой. Ол ешқандай сіздер жеңіске жетпестер, жеткенің өзінде де сіз сырттағы адамға күлкілі болып көрініңіз әбден мүмкін. Мысалы, есіл дертіміз бізді ренжіген адамнан өш алуға ауса, өзіміз жапа шегеміз. Ол шын мәнінде солай, өйткені кейбір адамдармен сөйлескеннен уақытта, жоқ, мен қайта айтып алдым, рахаттанып қалдым деген менде, біз өзіміз соған қиналып жататымыз анық. Ол айтып тұрған барлығы өтірік. Жаңағы мен жапа шегемін, бүйтем, сүйтемін, жапа шекпемін, жаным қиналмайды деген. Тіпті біз көңіл аудармасақ та, ол адамның айтқан сөздер біздің көңілімізге келіп тұрады. Алайда айтады ғой, барлығы да менің қолыма тапсырыңдар, кегін мен қайтарамын деп, жаратқанның сондай Алла Тағаланың, Құдайдың осындай бір керемет сөздері бар. Жалпы ренішкен адамды кештіру жайлы не делінген? Ашу заңды, ашуза жаныңды жегдей жейді. Болған жайтты ойлай берем деп, күш қайратынан айырласын дейді. Уақытыңды сарп етесің, өш алудың жолын іздеп мазаң кетеді дейді. Қызғаныш тіпті мына денеге жара салар деп тура айтылған екен. Расында да бойын ашуза кернеген адам қайдан қуанышты болсын. Бір түсініктемеші бұлай дейді екен. Кек алу қанағат әкеледі деп ойласаңыз, кекшіл адамның бетіне үңіліп қараңыз дейді. Жалпы этникалық діни қақтығыстар болып жатқан елдердегі жағдайды қарастырып көрейікші. Жей бір қан төгіс басқа қан төгіске әкеп соғады. Сол себепті жек көрушілік пен өлім жалғаса береді. Мысалы, террористер бомба жарылып, 18 адам қыршынан қиылғанда қайғыға батқан бір әйел, біз олардан есесін қайтаруымыз керек деді. Осылайша жауыздық жалғаса береді де көп адам қайғыға ұшырайды екен. тіпті мына бір екі мемлекетті алып қарайтын болсақ, жаңа соғыс болып жатқан мемлекеттерде бар жоғы екі адамның сол басшылардың бір-біріне деген өшпенділігі, тәкаппарлығы, кекшілдігі қаншама өзінің халқын қанға малып, өз қолменен ол өшін алып жатқан жоқ, ол өзінің сол мойын сынбау арқылы сол балалары, я болмаса жаңағы өзінің халқы жапа шегуде. Ең бастысы адам өзінің және өзінің халқын маңайындағы адамдарын ойлау қажет. Өзіне қымбат адамдарын ойлау қажет. Кекшілдік үйткені ол еш нәрсеге әкеп соқпайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бір уақыт өзімшіл болмай, эгоист болмай, біз өзіміздің сондай бір амбиция дейміз, иә, өзіміздің сондай бір кекшілдігімізді басып отыруымыз қажет. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы әрине ол біз қазір айтқанменен оның барлығын бір күнде, бір сағатта түзей салатын нәрсе емес. Оған жылдар, айлар керек, өз-өзімен күресу, сонда ғана сіз оның міндетті түрде нәтижесін көреміз. Мысалы, ішкіш адамдар, иә, арақ құмарға, арақ құмар, нашақор адамдар, оны сіз мың жерден сүйреп, жаңағы емдейтін орталықтарға апарғанменен, ол бәрібір өзінің істегенін айтқан істейді. Ал ол өз еркіменен барып, мен осы нәрседен шаршадым, осы нәрседен мен арылуым керек деген сондай бір алдына мақсат қойып, ойын өзгертсе ғана ол адам өзгереді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал сол адамның өзгеруіне біз сол адамның тілегін тілеп, оның бойындағы сол мына жын шайтанның жаңағы ұялаған сондай жаман қасиеттерінен арылуға біз сырттай тілек айтып, дұғамыздан еш уақыт тастамауымыз керек біз. Сол сияқты мына кекшіл адамдарға да біз сондай оған мейіріммен, сүйіспеншілікпен қарауымыз керек. Егер ол адам кекшіл адам, неге менде сондай нәрсе болмайды? Неге ол маған адам солай сөйлегенде мен солай сөйлемеске деген сияқты сондай бір қағидан ұстап аламыз да, біз де мойын сұнбаймыз, біз де көкірегімізді керіп жүріп аламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, я оның барлығы бізге айтуға оңай болған менен ол нәрсені біз істей аламыз. Ең басы ол қолымыздан келеді, және сол қолымыздан келетін дүниелердің біз міндетті түрде нәтижесін көреміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қолдарыңызды бір сілтей салып, қош оның бәрі болмайды демей, қайта сол нәрсеге қанша болса да мына желге қарсы тұруымыз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты осындай ойларыңыз болатын болса, проблемаларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беремін, қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсек, Нью-Йорк туралы қызықты деректер. Әлемдегі ең үлкен агломерацияға ие Нью-Йорк қаласы ақштың солтүстік шығысында орналасқан. Қала негізін голландиялық отарлаушылар қалайды. Сол себепті оның атауы алғашқыда Нью-Амстердам болған екен. Кейіннен қала билігі ағылшындар билігіне өтіп, Нью-Йорк атауын өзгереді. Назарларыңызға біз осына Біріккен Ұлттар штаб пәтері орналасқан қала туралы деректер топтамасын ұсынамыз. 1789 жылы Нью-Йорк ақштың алғашқы астанасы болған елдің бірінші президенті Джордж Вашингтон осы қалада халық алдында ант берген. Кейіннен астана Вашингтонның ұсынысымен оңтүстегі жаңа аймаққа ауыстырылады. Алып қалада биіктігі 167.5 метрге жететін бірде бір айнасы жоқ имарат бар. Ол мобильді байланыспен айналысатын ат энд және Веризон компанияларына тиесілі. Манхэттен аралының жергілікті тұрғындары Делавр тайпасының үндістері болған. Олар 1926 жылы аралды еуропалықтарға сатып жібереді. Оның қазіргі бағадағы құны 1000 ақш долларына тең. Нью-Йорк қаласында 2018 жылы әлемдегі тұңғыш жерасты саябағы ашылады. Нью-Йорк қаласындағы орталық саябақтың айналасында хот-дог сататын дүңгіршек ашу үшін жылына 300 мың ақш доллар көлемінде салық төлеу керек. Қыста қала басшылығы темір жол желілерін мұз қаптамау үшін отпен қыздырады. Делавр үндістерінің тілінде Манхэттен сөзі жоталы арал деген ұғымды берер екен. 20-шы ғасырда қала сәулетін дамыту үшін жоталар тегістелген. Нью-Йорк поляктар тұратын Варшавадан кейінгі ең үлкен қала. Үлкен қала тұрғындарының жартысы үйіндегі ағылшын тілінде сөйлеспейді. Ақш территориясында 11 мың Walmart супермаркеті бар. Бірақ Нью-Йорк қаласында оның бірде біреуі жоқ екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл қызықты деректер айдар кезегі болатын. Ал біз келіп түскен хатқа кезек берсек, құрметті отбасылық Назар ФМ радиосы, мені үнемі бір ой мазалайды. Үйде әпкеме немесе ағамен сөзге келіп қалсам, кек алғым келіп тұрады. Дос қыздарымен сөз таластырып қалсақ та кектеніп қаламын. Сосын кегімді қалай қайтарсам екен деп үнемі ойланып жүремін. Бұл жақсы мінез емес екен білемін. Киноларда кек аламын деп соңда өзі жамандыққа ұшырап жатады ғой. Сондайды ойлап қорқамын. Істеуге болады, сәлеммен Балнұр дейді. Балнұр, айналайын, сенің жасындағы адамдарға тән максималистік мінез құлық әртүрлі жағдайда көріне береді. Дегенмен, өзінің бойыңдағы осындай бір ерекшелікті жағымсыз қасиеттерді аңғарып, білгеннің өзі үлкен бір нәтиже. Сені мазалайтын ойға байланысты айтарым, жамандыққа ұшырап қалудан қорққаннан гөрі, осы жағдайды терең түсініп, оның себеп-салдарын анықтап, нәтижесіне не болатына көбірек мән берген жөн. Жалпы сол қасиет қайдан пайда болды? Не үшін? Кім сенің жүрегіңе қатты сондай бір ренжітетін сондай із қалдырды? Сенің осындай бір кекшілдікке айналатын? Мүмкін сен өзінің жақын адамдарыңменен, жаңа әкешеңмен сөйлесіп, немесе психолог маманына кеңес алғаның жөн деп өз басым айтамын. Сондықтан да осының себеп-салдарын анықтап, нәтижесінде не болатына көбірек мән берген жөн. Уақытша кек алып жеңіске жету, бұл енді шын мәнінде жеңіс емес, ол қайта жеңіліс болып саналады. Көп адамдар жаңағы мен кек аламын деп, жеңіске жеттім деп ойлап жатады. Әрине, оның барлығы жалған ой, шын мәнінде ол ешқандай жеңіс емес, ол жеңіліс. Өмірде адамдар көп, келіспеушіліктер де жиі кездеседі. Қатты ашуға берілгенде уақытта біз аузымызға ие болмай түрлі жаңағы адамның жанын жаралап алатын сондай сөздер айтып жатамыз. Бірақ сен кек алу арқылы өзінің бойыңдағы жақсы қасиеттерінің жойылып кетуіне жол берме. Сені қанағаттандырмайтын қандай жағдайлар бар? Соларды тереңірек, жан-жақты қайта қарастырып, ақылмен дана шешім табуға тырыс. Немесе осы психолог маманмен кеңескенің жөн. Сондықтан да біздің осына бір азғантай ғана кеңесіміз, Балнұр, әрқашан сенің өмірде жолың болсын. Адам өзінің сол кемшіліктерін, өзінің сонда бір жағымсыз қасиеттерін көре біліп, сонымен жаңа қалай түзетсем екен, осымен қалай күресе білсем дегенің өзі үлкен нәтиже. Және сол ойдың өзі сені жақсылыққа апарат деген сондай бір үміттемін, ойдамын, міндетті түрде сол нәрсенің себеп-салдарын анықтап, жаңағы маңайындағы адамдармен кеңес сұрап, психолог маманына барып, жаңағыдай өзінің сондай бойыңда қасиеттермен күресе біліп кеңес алғаның жөн болар еді. Сондықтан да біз саған осындай өмірде де басқа да осындай қандай жағдайда болмасын жолың болсын дегіміз келеді, Балнұр. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне осындай өздеріңіздің хаттарыңызды жолдап, өздеріңіз хат арқылы өздеріңіздің ойларыңызды айтып, жүректеріңізде жүрген, іштеріңізде жүрген сондай проблемаларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар 8707-724-30. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы татулық ол қандай жағдай болмасын, татулық сақтағандарыңды біздің осы жаратқан Құдай Тағаламыз сол нәрсені қалайды. Кім қаласын, е, бір-біріне кекшіл болып, сондай қырғи қабақ болып, ұрсып, сол жанымыздың, баяғыда біздің ұстазымыз айтушы еді, академия қабырғасына оқып жүргенде, жоғары оқу қабырғасына оқып жүрген кезде, адамның тәнінен көрі жанының ауырғаны жаман деп. Сондықтан да татулық сақтағандарыңды қалайды, жауларыңды жақсы көріңдер, өздеріңді құдалғандар үшін жаңағы осындай бір сендердің осындай бір кемгетіктеріңді айтып, ақиқатты, шындықты айтамын деген құдалағандар үшін, қайта солар үшін Тәңіріге сиынып дұға қылғандарыңыз жөн. Даналығы адамға сабыр сыйлар, қатені кешіру оған құрмет болар дейді. Сондай-ақ олар жамандықтан жеңілмен, оны жақсылықпен жеңіп шық деген кеңесті де біз ұсынамыз. Осы дүниені жайлаған кекшіл рухтан бұл қалайша ерекшеленеді десеңші, иә, шынымен де. Сондықтан да қатені кешіруге көмектеседі. Мына сүйіспеншілік кек алудан сақтайды және қатені кешіруден кешіруге көмектеседі, өйткені сүйіспеншілік кекте сақтамайды екен. Жамандықтан жеңілмей, оны жақсылықпен жеңіп шық деген сөз де бар емес пе? Десе де бұл дүниеде әділдік орната алмайтынымызға есте сақтағаным жөн. Өмір бойы әділдік іздеген көп адам оны таба алмай, өмірден мүлдем түңілген адам. Шайтан адамдардың бір-біріне жек көріп, кекшіл болғанын көргенде қатты қуанады деп естіп жатамыз. Ол шын мәнінде солай. Жалпы сондықтан да сүйікті біздің тыңдармандарымыз, кек алмаңдар, қайта оны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Кек алу менің ісім, есесін мен қайтарым деген сондай бір керемет сөздер бар жаратқан иеміздің. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер біз осы нәрсенің барлығын бір жаратушы иемізге, Құдай Тағалаға табыстайтын болсақ, қаһарына қалдыратын болсақ, жанымыз жараланбайды, жүйкеміз тозбайды және зорлық зомбылықтан аулақ боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да кешіре білейік. Айтады ғой, жаратқан еңді шын жүректен бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен сүйсең және өзіңді қалай сүйсең, маңайындағы адамды да солай сүй деп. Иә, айтуға оңай, бірақ соның барлығын біздер іс жүзіне соны асырып, бүкіл біздің жан жарамыздағы, жүрегіміздің түкпірінде болып жатқан бүкіл проблемаларымызды, жағдайларымызды біз сондай бір көкейді тесіп бара жатқан сұрақтарымызды осы жаратқан Алла Тағалаға табыстайтын болсақ, әрине біздің жанымыз жараламайды, жүйкеміз тозбайды және зорлық зомбылықтан аулақ боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Thank you.
жаңай орта бұл қызығына қанайын, қызыме дедіп талмайын, той қызығын шалқата таңды таңға жалғайын. Екіде жақсы ой болған шақтардың ақырек тойына, ақ тілекті ғой арнайы. Жоқ болсын, замандары шат болып, дастар қара тоқ болсын. Оның осы бай болсын, қолының осы тай болсын. Қаздарыңыз қалақта, жұлдыз болсын, ай болсын. Туғы түрлігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын. Мәне